Գլուխ Թ. Դարձյալ այցելում եմ Ստիրֆորդին իր տանը. Առավոտյան միստր Սպնլոյին հայտնեցի, թե ինձ պետք է մի կարճ ժամանակով հեռանալ Լոնդոնից, և խնդիրս իսկույն կատարվեց, որովհետև ես անռոճիկ պաշտոնյա էի, ուրեմն դաժան միստր Ջորկինսից վախենալը ավելորդ էր։ Այս արդիվ համարձակություն առա միստր Սպնլոյին հարցնելու, և շունչս բռնած և ակնկոր հարցրի, թե միս Դորայի առողջությունը ինչպես է։ Նա շտորակալ եղավ և ասաց, թե շատ առողջ է, առանց բնավ հուզվելու և այնպիսի սառը եղանակով, որ ասես, թե մի հասարակ մահկանացուի մասին խոսելիս լիներ։ Մենք, ընդունված դպիրներս, իբրև պրոկտրության թեկնածու ազնվական դասակարգ, մի արտոնյալ դիրք ունեինք դոկտորների համայնքում, և ես ազատ էի համարյա, թե իմ ուզածի պես գործ դնելու ժամանակս։ Այս անգամ հայ գետ շտապելու հարկ չկար։ Ցերեկվա ժամը մեկին կհասնեի, թե երկուսին, միևնույն էր, և որովհետև այդ օրը Ատյանում մի հետաքրքիր գործ պիտի քննվեր, ուր Տիպկին սանունով մեկը բողոք էր տվել բիլոկ անունով մի մարդու դեմ, պահանջելով, որ սա մի հոգեշահ պատիժ ստանա։ Եվ ես այնտեղ մի երկու դուրեկան ժամ անցկացրի Սպնլոյի հետ։ Գործը ծագել էր երկու ժամկոչների կռվից։ Մեկը գանգատվել էր, թե մյուսը ջրհանի դեմ է հրել նրան, և որովհետև ջրհանի կոթը մի դպրոցի շինության մեջ էր ամրացված, իսկ դպրոցը մի եկեղեցու գավթի մեջ էր գտնվում, այս պատճառով երկուսի վեճից մի եկեղեցական դատ էր ծագել։ Զվարճալի բան էր այդ դատը, և ես դիլիժանս նստած հայ գետ գնալիս, շարունակ դոկտորների համայնքի մասին էի մտածում և մտաբերում միստր Սպնլոյի խոսքերը, թե «դիպեք միայն համայնքին և Անգլիան կորածը»։ Միստրիս Ստիրֆորդը գոհ մնաց ինձ տեսնելով, գոհ էր նաև Ռոզա Դարտլը։ Ես մի հաճելի զարմանք զգացի իմանալով, որ Լիտիմերը այնտեղ չի։ Նրա փոխարեն մեզ ծառայում էր կապույտ ժապավեններով գլխանոց հագած մի համեստ սպասուհի, որի աչքին երբեմն նայելը շատ ավելի դուրեկան էր, քան թե ակտացելի Լիտիմերի շփոթեցտող հայացքին հանդիպելը։ Սակայն այդ տունը ոտք դնելուցս դեռ կես ժամ չանցած, ամենից առաջ նկատեցի այն հանգամանքը, որ միս Դարտլը համառությամբ դիտում է ինձ, և մեկ իմ դեմքն է ուշի ուշով համեմատում Ստիրֆորդի երեսի հետ, մեկ նրանը իմի հետ, կարծես սպասելով, թե մեր միջև մի որևէ բան կծակի։ Հենց որ ես էլ ակամա նրա կողմն էի նայում, նրա լրտեսող նիհար դեմքը և բոցավար սև աչքերն էի տեսնում, աչքերը, որոնք անքթիթ նայում էին ինձ և կամ նույն վարկյանին Ստիրֆորդի վրա սևեռվում, և կամ թե երկուսիս էլ միաժամանակ մեկ ակնարկով ըմբռնում։ Եվ նա ոչ թե չէր շփոթվում, երբ տեսնում էր, որ իրոք զննող սուր հայացքը ինձնից թաքուն չի մնացել, այլ ավելի խորաթափանց հայացք էր նետում իմ վրա։ Որչափ էր սիրտս մաքուր լիներ, որչափ էլ ազատ միս Դարտլին որևէ կասկածի տեղիք տալու միտումից, բայց դարձյալ քաշվում էի նրա տարօրինակ աչքերից։ Այդ օրը նա ամբողջ տան մեջ մի անտեսանելի էակի պես ներկա էր։ Թե Ստիրֆորդի հետ իր սենյակում միասին նստած խոսակցեինք, անպատճառ կողքի սենյակից միս Դարտլի շրշյունը կլսվեր, թե մենք զբոստելու համար տան հետևի փոքրիկ մարգագետին իջնեինք, իսկույն միս Դարտլը սկսում էր կրակի պես մեկ պատուհանից դեպի մյուսը ոստոստել, մինչև որ մի անկյուն գտներ, որտեղից կարելի լիներ ավելի լավ դիտել մեզ։ Երբ մենք ճաշից հետո չորսս միասին ման գալու ելանք, նա իմ թևը իր վտից ձեռքով զսպանակի պես ամուր բռնեց, ինձ ետ քաշեց, և սպասելը, որ Ստիրֆորդը և իր մայրը մեզանից բավական առաջ անցնեին, սկսեց խոսել։
«Վաղուց այստեղ չեք եղել», ասաց նա։ «Միթե մեր պաշտոնն այնքան գրավիչ և հրապուրիչ է, որ մարդուս բոլոր ուշքն ու միտքը հափշտակի. հարցնում եմ, որովհետև սիրում եմ իմանալ ինչ որ չգիտեմ. Միթե իրոք այդպես է»։
Պատասխանեցի, թե պաշտոնս իրոք սիրում եմ, բայց այնքան էլ դրան նվիրված չեմ։
«Իրավ, ուրախ եմ լսել դա», որովհետև գիտեք, շատ եմ սիրում, որ ինձ ուղեն, երբ սխալվում եմ,
ասաց Ռոզան։
Ձեր պաշտոնը գուցե փոքրինչ ձանձրալի է։
Այո, գուցե առաջ այդպես էր, ասացի ես։
Ա, ուրեմն այդ է պատճառը, որ կարոտ եք հանգստության, փոփոխության, զգացումների և այլն,
ասաց նա։
Եվ շատ բնական է, սակայն արդյոք այդ բոլորը նրա համար փոքրինչ, դե ուզում եմ ասել նրա համար և ոչ թե ձեզ։
Միս Դարտլի թռուցիկ հայացքը դեպի այն կողմը, ուր Ստիրֆորդը իր մոր հետ թևանցուկ զբոսնում էր, պարզեց ինձ, թե ումն է ակնարկում։ Այնուամենայնիվ ես ոչ մի բան չհասկացա, նա վարանած նկատեց։
Չեմ պնդում, բնավ ոչ, այլ միայն ուզում եմ իմանալ, թե այդ բոլորը չափազանց չեն նրա համար։ Արդյոք դա չէ պատճառը, որ նա վերջերս փոքրինչ անհոգ է իրեն կուրորեն սիրող մորն այցելելու, հմ։
Եվ նա դարձյալ արագ այն կողմը նայեց, և նույն վարկյանին մի այնպիսի ակնարկ նետեց, որ կարծես ուզում էր սրտիս խորքը թափանցել։
«Միս Դարտլ, խնդրեմ չկասկածեք», ասացի ես։
«Ամենևին»,
վրա բերեց նա։
«Աղաչում եմ, չենթադրեք, թե ես որևէ կասկած ունեմ. ես սովոր չեմ կասկածել, այլ հարցնում եմ միայն, ուրիշ ոչինչ. ես ոչ մի հաստատ կարծիք չունեմ և միայն փափագում եմ, ձեր ասացի վրա հիմնվելով, մի որոշ գաղափար կազմել. ուրեմն այդպես չէ, շատ ուրախ եմ»։
«Իհարկե չէ»,
պատասխանեցի ես փոքրինչ շփոթված։
«Ես մեղավոր չեմ և չգիտեի, որ Ստիրֆորդը վերջերս ավելի հաճախ է բացակա լինում մորտանից, քան թե առաջ. և այս բանը ես նոր եմ լսում ձեզնից. ես ինքս վաղուց չէի տեսել նրան, և միայն երեկ էր, որ տեսա»։
«Միթե»։
«Այո, միս Դարտլ»։
Եվ մինչ միս Դարտլը շեշտակի նայում էր աչքերիս, հանկարծ նրա երեսի գույնը թռավ, և հին վերքի սպին վերևի շուրթից մինչև կզակը կարմրեց։ Նրա դեմքն իրավ սոսկալի էր, երբ տա աչքերը վրաս հառելով հարցրեց.
«Ուրեմն որտեղ էր, ի՞նչ էր անում»։
Ես այնքան շփոթվեցի, որ ակամա միևնույն խոսքերը ինքս ինձ կրկնեցի։
«Ի՞նչ էր անում»,
ասաց նա ամենաբուռն եռանդով, որ կրակի պես լափում էր նրան։
«Ի՞նչ բանի մեջ է օգնում նրան այս մարդը, որ մինչև անգամ չի կարող աննենք աչքով ուղիղ նայել երեսիս»։ «Եվ դուք հավատարիմ ու ազնիվ եք. ես չեմ խնդրի, որ ձեր ընկերոջը դավաճանեք, այլ միայն կցանկանամ իմանալ, թե նրա դրդողը ի՞նչ բան է արդյոք. զայրույթ, ատելություն, գոռոզություն, մտքի հարածուփ խռովություն, թե մի ցնորական մոլություն, կամ թե սեր, թե մի ուրիշ կիրք. դե խոսեք»։
«Միս Դարտլ», ասացի ես,
«ինչպես հավատացնեմ ձեզ, թե իմ աչքում Ստիրֆորդը միևնույն մարդն է, ինչ որ էր, երբ ես առաջին անգամ այստեղ եկա. ես ոչ մի փոփոխություն չեմ նկատում նրա մեջ, ոչ մի կասկած չունեմ նրանից. լիովին հավատացած եմ, որ կասկածելու բան էլ չկա. մինչև անգամ չեմ էլ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ակնարկել»։
Մինչ նա անքթից նայում էր ինձ, ես պի ցնցում կամ կծկում նշմարեցի նրա սոսկալի սպիի վրա, որ տանջանքի նշան էր։ Նրա շուրթերի անկյունը բարձրացավ, ասես թե մի արհամարանք կամ կարեկցություն ցույց տալով դեպի իր ատած առարկան։ Նա սպին իսկույն ձեռքով ծածկեց, այն վտիտ և քնքուշ ձեռքով, որ ես միշտ համեմատել էի մի թափանցի կապակու հետ, երբ նա դեմքը կրակից պաշտպանելու համար իր առջևն էր բռնում դրանք։ Եվ ապա ասաց արագ, կրքոտ և ամեհի ձայնով.
«Խոսք եմ տալիս գաղտնիք պահել դա»։
«Էլ ոչինչ»։ Միստրիս Ստիրֆորդը մի առանձին երջանկություն էր զգում իր որդու ներկայությունից։ Ստիրֆորդն էլ այս անգամ ավելի ուշադրությամբ և հարգանքով էր վերաբերվում դեպի մայրը։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր միասին տեսնել երկուսին, ոչ միայն նրանց փոխադարձ գորովանքի, այլև զարմանալի նմանության պատճառով։ Տարբերությունը միայն այն էր, որ որդու վստահ հպարտությունը կամ կրքի սաստկությունը մի շնորհալի ծանրախոհության էր տեղի տվել տիկնոջ մեջ հասակի և սեռի ազդեցությունից։ Նայելով մորն ու որդուն, շատ անգամ երկուսին էլ երանի էի տալիս, որ նրանց միջև ոչ մի գժտություն չի պատահել, որովհետև երկու այդպիսի բնավորություն, կամ լավ է ասել, միևնույն բնության այդ երկու երանգները, իրար հետ հաշտեցնելը ավելի դժվար կլիներ, քան թե աշխարհիս ամենահակառակ և հակադիր ծայրերը։ Սակայն պիտի խոստովանեմ, որ այս գաղափարը իմ մտքի ծնունդը չէր, այլ միայն Ռոզա դարտելի խոսակցության հետևանքը։ Ճաշի ժամանակ նա սկսեց այսպես խոսել.
«Օ, ամբողջ օրն աշխատել եմ իմանալ, թե ինչպես կուզենայի, որ ձեզնից մեկն ինձ ասեր»։
«Ինչ ասեր, Ռոզա»,  հարցրեց միստրիս Ստիթֆորդը։
«Խնդրեմ, Ռոզա, այդքան ծածկամիտ մի լինի»։
«Ծածկամիտ»,
գոչեց Ռոզան։
«Միթե կարծում եք, թե ես իրավ ծածկամիտ եմ»։
«Միթե, ամեն օր չեմ խնդրում քեզ, որ պարզ խոսես, բնական լինես»,
ասաց միստրիս Ստիթֆորդը։
«Ուրեմն, իմ խոսելու եղանակը բնական չէ, հա»,
պատասխանեց Ռոզան։
«Ինչ արած, խնդրեմ ներեցեք. Ես հարցնում եմ, որովհետև ուզում եմ բան իմանալ. երբեք մարդ չի կարող ինքն իրեն լավ ճանաչել»։
«Այդ ծածկամտությունը քո մեջ մի երկրորդ բնավորություն է դարձել»,
ասաց միստրիս Ստիթֆորդը, առանց որևէ դժգոհության։
«Սակայն հիշում եմ, կարծեմ, դու էլ, Ռոզա, կհիշես, որ մի ժամանակ այդպես չէիր. մի ժամանակ շատ ավելի սրտաբաց էիր և ոչ այդքան զգուշամիտ»։
«Ճշմարիտ է»,
նկատեց միս Ռոզան։
«Եվ շատ ցավալի է, որ վատ սովորությունները գնալով արմատանում են մարդուս մեջ. ուրեմն առաջ ես շատ ավելի սրտաբաց էի և ոչ այնքան զգուշամիտ. զարմանում եմ, թե ինչու եմ աննկատելի կերպով այսպես փոխվել. այ տարօրինակ բան. կաշխատեմ վերստին նույնը դառնալ, ինչ որ էի մի ժամանակ»։
«Սրտանց ուզում եմ, որ աշխատես»,
ասաց միստրիս Ստիթֆորդը ժպտալով։
«Եվ հավատացեք, կաշխատեմ»,
պատասխանեց միս Ռոզան։
«Ես կսկսեմ անկեղծության օրինակ վերցնել, բայց ումից արդյոք»։ «Ահա, հենց Ջեյմսից»։
Ռոզա դարտելի ամեն մի խոսքում մի տեսակ հեգնանք կար, թեև նա աշխատում էր միշտ միամիտ ձևանալ, ուստի և միստրիս Ստիթֆորդը սաստկությամբ վրաբերեց։
«Եվ շատ լավ կանես, նրանից ավելի ընտիր օրինակ չես էլ գտնի»։ «Լիովին վստահ եմ»,
ասաց միս Դարտելը մի անսովոր եռանդով։
«Եթե ես ունեմ մի որևէ վստահություն, դուք էլ գիտեք, որ վստահ եմ միայն այդ բանում»։
Միստրիս Ստիթֆորդը կարծես թե զղջաց, որ փոքրինչ գրգռվել էր, որովհետև այժմ մեղմիկ ասաց.
«Շատ լավ, սիրելի Ռոզա, բայց և այնպես չասացիր մեզ, թե ինչ էիր ուզում իմանալ»։ «Թե ինչ էի ուզում իմանալ»,
կրկնեց միս Դարտելը։
«Ես կցանկանայի իմանալ, թե արդյոք ճշմարիտ է, որ եթե բարոյական կազմությամբ մեկը մյուսին նման անձինք, կարելի է այսպես ասել»։
«Այդպես թե այնպես բոլորը մեկ է»,
նկատեց Ստիթֆորդը։
«Շնորհակալ եմ. եթե բարոյական կազմությամբ մեկը մյուսի նման անձինք իրար հետ մի լուրջ պատճառով գշտվեն, արդյոք ճշմարիտ է, որ նրանք ավելի դառը, ավելի խոր թշնամությամբ իրարից կբաժանվեն, քան թե մեկը մյուսից տարբեր անձինք»։
«Անտարակույս»,
ասաց Ստիթֆորդը։
«Իրավ»,
գոչեց միս Դարտելը։
«Ասացեք, խնդրեմ, ուրեմն եթե ենթադրենք, օրինակի համար, չէ՞ որ կարելի է ամեն տեսակ բան ենթադրել, որ դուք և ձեր մայրը ծանր կռիվ ունենաք»։
«Սիրելի Ռոզա»,
մեջ մտավ միստրիս Ստիթֆորդը։
«Լավ է, ուրիշ օրինակ բերես»։
և ի սրտե ծիծաղեց.
«Ջեմսը և ես, փառք Աստծո, լավ ենք ճանաչում մեր փոխադարձ պարտականությունները»։
«Օ՜», ասաց միս Դարտլը, գլուխը լրջորեն շարժելով։
«Հարկավ. այդ արդեն բավական է, որ ոչ մի կռիվ չպատահի, և իհարկե չի պատահի. Այժմ տեսնում եմ, որքան հիմար եմ, որ մի այդպիսի բան ենթադրեցի. փոխադարձ պարտականությունները լավ ճանաչող անձինք հարկավ երբեք չեն գշտվի. Շատ ուրախ և շնորհակալ եմ, որ այս բանն իմացա»։
Չեմ կարող չհիշատակել միս Դարտլին վերաբերող և մի ուրիշ փոքրիկ դեպք. «Շատ անգամ եմ առիթ ունեցել մտաբերելու այդ վերջերս, երբ անդարձ անցյալի հանգամանքները արդեն լիովին պարզված էին. Օրվա մնացած մասը, և հատկապես երեկոյան ժամերը, Ստիրֆորդը գործ դրեց իրեն հատուկ ճարտարությամբ զվարճացնելու և դուր գալու այդ տարօրինակ օրիորդին. Նրա հաջողությունը չզարմացրեց ինձ. չզարմացա և միս Դարտլի համառության վրա, որով դիմադրում էր նրա հրապուրիչ ազդեցությանը, որովհետև գիտեի, թե որքան ըմբոստ և մաղձոտ է այդ աղջիկը. Տեսա, թե ինչպես են միս Դարտլի ձևերը և շարժումները փոփոխվում. Տեսա, թե ինչ հիացումով է Ստիրֆորդի երեսին նայում. Նկատեցի, թե որքան է ճկնում, թեև քիչ-քիչ թուլացող, բայց միշտ զայրացկոտ եռանդով դիմադրել նրա անվանելի թովչությանը, որի առջև կարծես իրեն անզոր էր զգում. Վերջի վերջո տեսա, թե ինչպես մեղմացավ նրա դառը հայացքը և ժպիտ փայլեց նրա դեմքին. Միս Դարտլը արդեն ընկճված և հաղթված էր, և այլևս ինձ այն սարսափը չէր ազդում, որ ազդել էր ամբողջ օրը. Մենք նստեցինք վառարանի առջև և սկսեցինք երեխաների պես ամբռնազբոս զրուցել և ծիծաղել. Չգիտեմ ինչն էր պատճառը. արդյոք մեր երկար նստելը, թե այն հանգամանքը, որ Ստիրֆորդը չէր ուզում իր հաղթանակը ձեռքից բաց թողնել. Միայն թե միս Դարտլի մեկնելուց հետո, մենք էլ 5 րոպեից ավելի չմնացինք ճաշասենյակում։ «Լսիր», ասաց Ստիրֆորդը, կամացուկ մոտենալով դահլիճի դռանը. «Ռոզան քնար էր ածում. կարծեմ 3 տարի կլինի, որ մորիցս զատ ոչ ոք նրա նվագելը չի լսել»։ Ստիրֆորդը այս ասաց մի ինքնամփոփ ժպիտով, որ սակայն իսկույն անհետացավ։ Դահլիճ մտանք. միս Դարտլը մենակ էր։ «Մի վերկենակ, սիրելի Ռոզա. գոնը մի անգամ բարի եղեք և մի իռլանդական երգ երգեցեք»,  ասաց Ստիրֆորդը օրիորդին։
«Իբր թե շատ եք սիրում իռլանդական երգ լսել», պատասխանեց միս Դարտլը։
«Իհարկե, շատ և ավելի, քան մի ուրիշ երգ. ահա Դևին էլ երաժշտության սիրահար է. երգեցեք մեզ մի իռլանդական երգ, Ռոզա. ես էլ կնստեմ և կլսեմ, ինչպես որ անում էի մի ժամանակ»։ Ստիրֆորդը չդիպավ ոչ միս Դարտլին, ոչ էլ Աթորին, որից նա նոր էր վերկացել, այլ գնաց և նստեց քնարի մոտ։ Օրիորդը մի քանի վայրկյան կանգնած մնաց քնարի կողքին, աջ ձեռքի մատները լարերի վրա ետ ու առաջ տանելով, սակայն առանց շարժելու դրանք։ Վերջապես նստեց, մի արագ ցնցումով քնարը իր մոտ քաշեց, խփեց լարերին ու սկսեց երգել։ Արդյոք նվագելու եղանակից էր, թե ձայնից, չգիտեմ, բայց ինձ թվում էր, թե դրա նման մի գերբնական երգ ես օրերումս լսած չկայի։ Մի սոսկալի բան կար նրա անկեղծ արտահայտության մեջ։ Կարծես երգը ոչ գրված էր, ոչ էլ բնավ ձայնագրված, այլ անմիջապես դուրս էր թռչում երգչուհու սիրտն ալեկոծող կրքերից, որոնք նրա ձայնի մեջ արձագանք գտնելուց հետո ձայնի լռելուն պես իրենք էլ իսկույն թաքնվում էին։ Ես անբարբար կանգնած էի, երբ միս Դարտլը նորից քնարին հենվեց և առանց լարերը հնչեցնելու միայն շոշափում էր այն իր աջ ձեռքի մատներով։ Ինձ հիացումից թափեցրեց Ստիրֆորդը, որը իր տեղից վեր թռավ և միս Դարտլին մոտենալով նրա մեջքը գրկեց և ժպտալով ասաց. «Է, Ռոզա,
Այսուհետև մենք շատ կսիրենք մեկ-մեկու։
Նույն վարկյանին օրիորդը նրան խփեց և վայրենի կատվի կատաղությամբ եթրելով սենյակից դուրս փախավ։
«Ի՞նչ է պատահել Ռոզային»,
հարցրեց ներս մտող միստրիս Ստիթֆորդը։
«Մի րոպե առաջ նա հրեշտակի պես բարի էր, մայրիկ, բայց հետո հանկարծ հակառակ ծայրահեղության մեջ ընկավ»,
ասաց Ստիթֆորդը։
«Ջեյմս, պետք էր նրան գրգռելուց զգուշանալ. գիտես, որ նրա բնավորությունը դառնացած է, և համենայն դեպս պետք չէ նրան զայրացնել»։
Ռոզան ետ չեկավ, և նրա մասին այլևս խոսք չեղավ մինչ այն րոպեն, երբ ես Ստիթֆորդի սենյակը մտա, բարի գիշեր ասելու։ Այն ժամանակ Ստիթֆորդը սկսեց օրիորդի վրա ծիծաղել, և ինձ հարցրեց, թե երբևէ տեսած է մի այդպիսի անըմբռնելի ամեհի արարած։
Որքան կարող էի զարմանքս հայտնել, հայտնեցի, և հարցրի, թե ինչու Ռոզան հանկարծ այդպես չարացավ։
«Աստված գիտի, թե ինչու», ասաց Ստիթֆորդը։
«Գուցե մի որևէ պատճառ ուներ, գուցե և չուներ.
մի անգամ քեզ ասել եմ, թե նա սիրում է ամեն բան և նույնիսկ իր անձը հեսանով սրել.
և այսպես սրվելով նա մի սրացայր դանակ է դարձել, որի հետ պետք է զգուշությամբ վարվել.
Դե, բարի գիշեր»։
«Բարի գիշեր, սիրելի Ստիթֆորդ»,
ասացի ես։
«Առավոտյան զարտելուցը առաջ կմեկնեմ, բարի գիշեր»։
Նա չէր ուզում ինձ թողնել և կանգնել էր իմ դիմաց, ձեռքերը ուսից դրած։
«Դեյզի», ասաց նա ժպտալով։ «Թե իսկական անունդ Դեյզի չէ, բայց սիրում եմ քեզ այդպես կոչել. և կցանկանայի, այո, շատ և շատ կցանկանայի, որ դու էլ կարողանայիր ինձ Դեյզի անվանել»։
«Դե, եթե ուզենամ կանվանեմ, ով կարող է արգելել»։
«Դեյզի, եթե որևէ պատճառով մենք իրարից բաժանվենք, հիշիր ինձ այնպես, ինչպես որ էի կյանքիս երջանի կորերում. խոսք տուր ինձ, այդպես անել, սիրելի ինկեր»։
«Ներող մտքով հիշիր ինձ, եթե հանգամանքները մեզ իրարից բաժանեն»։
«Ներող մտքով», ասացի ես։
«Ես միշտ սիրել հարգել եմ քեզ, Ստիթֆորդ, և ոչ մի արատ չեմ տեսել վրատ, որ ներողամտությանս կարոտ լիներ»։
Ես այնպես զղջացի, որ նրա մասին նույնիսկ թեթև կասկածներ էի ունեցել, որ իսկույն պատրաստ էի մեղագալ, և մինչ վարանում էի, թե ինչպես անեմ, որ այս նյութը շոշափելով Ագնեսի առջև դավաճան չլինեմ», Ստիթֆորդն ասաց։
«Դեյզի, տերը քեզ հետ, և բարի գիշեր»։
Վարանումս փրկեց ինձ. ես դրա աչը սեղմեցի և հեռացա։ Վերկացա արշալույսին և շորերս շուտ-շուտ հագնելով, ընկերոջս սենյակի դուռը բաց արի, որ ներս նայեմ։ Նա խոր քնով քնած էր, գլուխը թևին դեմ տված, ինչպես շատ անգամ տեսել էի նրան միստր Կրիկլի վարժարանում։ Ժամանակը հասավ և շատ շուտ հասավ, երբ զարմանալով հարցնում էի ինձ, թե ինչպես ոչ մի բան նրա հանգիստը չվրդովեց, մինչ նայում էի նրա երեսին։ Բայց նա ախռով քնած էր, ինչպես քնում էր դպրոցում։ Եվ ես նրան այդ դրության մեջ թողի առավոտյան այդ խաղաղ ժամին, որպեսի երբեք, «Օ, թող աստված ների ինձ, Ստիթֆորդ», այլևս երբեք մտերմությամբ և սիրով քո ձեռքը չշոշափեմ։ Երբեք, երբեք, երբեք…